guztiak etorriko dira astean zehar eta bereziki asteburuan. Eta asteburuan, hain zuzen ere, larun batean bazkaldu ondoren irulibururen aurkezpena edo eginen da. Eta hoien artean amaiur bat urtero, Jon Alonsoren lan berria. Jon Alonso, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zorreatik, gainera aukera ona zen edo bide batez zuekin egotez aparte gero ba Enekoren liburuaren aurkezpenera etortzeko orduan.
Hori da. Zalantzarik baldin bazenuen etorri ala ez etorri Enekoren saiora, ba ja elkarrizketa honekin ja ez dago eskapatzerik, ez da? Oso ongi. Aizu amaiur bat urtero, argitalpen berezia, ez da? Hilbeltzaren inguruan ez baita bekaren barruan, baizik eta bestelako akordio batetik sortutako ideia edo Gaztelu elkartearekin batera, Baztango udalarekin batera, eta hor irakurri dugu aintzin solasean, hor dago moduko bat izan zela, edo? Erratzuko Zubipunta tabernan norbaiteke bota zuen ideia hori, ez da? Zergatik ez egin olako narrazio beltz bat amaiurren inguruan, iaz ospatu baitzen noski, bosteungarren urti urrena, eta bueno, horren inguruan 11.000 gauza egin izan dira, zoragarriak guztiak, baina falta zen novela beltz bat, eta bueno, proposamen hori sortu zen, eta zuk berehala harrapatu zenuen eskularrua edo nola izan zen hori?
Bai, nien nintzen izan Zubipuntan dagoeneko gaur gero famotua den bermut horretan nintzen izan, baina...
Osa, zuen zinen izan.
Nien nintzen egon, ez. Niri gero etorri zitzen, baina orduan horre elkartu ziren Ibeltzako lur eta ez dakit beste lagunen bat ere bai, eta gero ba Arantzadi Fundazioko idazkaria. Zer horre ere urte hurrenean egin diren gauza guzti horietan fundazioak ere, Arantzadik ere eukidu parte hartze importante bat. Eta orduan, euren artean itzin omen zuten, ba, zergatik ez egin novela hori. Eta orduan gero, neri esan zidaten Ibiltzako lagunek, eskertutanago guztiei gainera, ez bakarrik Ibiltzako lagunei, baizik baita Gazteluko elkartekoei, eta Arantzadiri eta barra, bueno, esan zidaten, ia ingo nuen, eta ba, nik erantzun nuen, baietz, ingo nuela.
Eta egin duzu, eta jargitara eman duzu, eta hemen esku artean daukagu. Hor, amaiur, urte urrena, kontu historikoak ageri dira, baina gaur egungo ikuspuntutik esan dezagun, ez da? Kontua da, errodatzen ari direla filme bat, hain zuzen ere, amaiurko gertakarien inguruan, eta errodaje horretan gertatzen diren gauzak ere kontatzen dituzu, ez da?
Bai, kargoa etorri zitzidanean, esan ziaten gauzetako bat zen, historia gertatu behartzela 21. Mendean, ez? Gaur egun, esan dezagun, ez? Eta ez, setioa eta bar gertatu zen unean. Orduan, nire alde batetik hori baldintza moduan jarri ziaten, da nik uste dut oso baldintza proposa zela baita ere, ze horrek ematen duelako pixka bat, distantzia edo, eta bueno, ba, nolabait esan, orduko gertaera horiek aintzat hartuta ere, ba, beste modu batez hartzeko, ez? Orduan, zuk esan duzu moduan, alde batetik errodajean gertatzen diren gauzak kontatzen dira, baina gero nolabait ere horra gertzen diren personaia guztiek ere gertakari historiko horri buruz duten ikuspuntua edo egite dituzten gogoetak ere agertzen dira, ez?
Olako errelato poliedrikoa, ez da? Lortuz, nolabait esateagatik. Bueno, genero beltza, zuk maite duzun generoa da, zuk landu duzun generoa da, eta orain badirudi gero, eta modago dagoela, ez dakite? Zuk ere alako pertsepzio bat baduzu?
Bai, nik uste dut, bai, modan dagoela, eta niri hori jan ere ikuspuntu personala, baina gauzak batzutan modan, oso modan jartzen direnen, azkenean ja kasik nekatu egiten dute, ez? Nik ez dakit ezote gauden puntu horretara, edo ezote garen puntu horretara iristen ari, ez? Baina bai, nik uste dut, azken finean, genero beltza zer den ere, ez dago oso, ez dago hain argi, edo uste dut nik bintzat oso diskutigarria da, edo beste modu batera esan da, genero beltzaren moduan etiketatzen dugunaren barruan badago oso gauza diferenteak, ez? Eta oso askotan kasik esan diteke antagonikoak ere, ez? Gertatzen dena da, fama ona duela nik uste irakurleen artean, gauza...
Dei bat irakurleak izanen dira, igual ez daude ados zurek.
Fama ona duela generoak edo etiketa horrek fama ona du irakurleen artean, eta orduan fama ona sentido hontan, gauza irakurgarria, gauza entretenigarria, hala izaten da askotan edo gehienetan behar bada, eta orduan danok nolabait esan egiten dugula, ba, bueno, pues, atxiki egin nahi izaten diogu etiketa horri, eta orduan, erresa da, edo komodoagoa da, esatea, bueno, pues, zure liburu zer da, pues, alakoa da, beltza. Pues. Orduan, nik uste otorrekin guztiarekin, ba, gertatzen ari dela alako inflazio pixka bat.
Bai, bueno, pues, inflazioetan asketa eta aprobetxatu tiroia, ez da?
Bai. Gero, nik horregatik nik nire iruditzen zait irakurlea ez da tontua eta berak gero ja badaki beristen zer nolako beltzatik itatzen den horren barruan zer gustatzen zaion edo zer ez eta bar, ez? Ni neuk esango banu edo esan beharko banu, nik esango nuke generoaren modu historikoan hartuta erreferentzi batzuk hartzen ditudala eta gero pues referentzia generiko horiek nolabait erabili desitxuratu edo nere modura edo nere errotara ekarri nolabait esan eta horrekin bueno, pues behar bada genero tipikoarekin oso lotuta ez dagoen zerbait egiten saiatzen naiz, ez?
Eta bertaratu ere bai, ezta? Honea ekarri eta gure eta guk ezagutzen dugun inguru honetan paratu. Horrek ere beti ematen du hurbiltasuna eta hori beti interesgarria izaten da irakurle lokalarentzat. Hemen euskeraz egin dezakegun zerbait da, ezta? Gure unibertsoa txikia denez, gure unibertsoak ezagutzen dituen tokietan kokatzen baditugu historiak, bueno, gertu somatuko dituzte zarantzarik gabe.
Hor ez dago, hor nietzako ez dago dudarik. Lehen entzun diotenek hori ez dago orain hemen, baina bueno, gero behar bada aurkezpenean hitz egin horretaz, baina esaten zuen berak berak etzuela detektibe erabili eta jarri duela
bai, aseguru etxeko peritu zorrotz bat.
Asuntua da, bai, hori neri oso irtera egokia iruditzen zit, eta gainera zilegi da. Niretzako novela, onelako noveletan ez da inbeste detektibe bat izatea, baizik eta ikerketa bat egiten duen, edo zerbait ikertzen ari den persona bat, eta persona hori izan diteke, tipikoa da detektibea, baina bueno, izan diteke perito bat, izan diteke askotan gertatzen den bezala kazetari bat, izan diteke hilden baten lenguzina, ez? Azken finean. Norbait ikertzen ari den, hori da, ikertzailea baino sentidu hortan, ez?
Hori da. Ezinbesteko osagarriak horiek dira, ez da? Gertaera iluntza mar bat.
Bai.
Norbait ikerketa egiten duena, eta beste guztiak, bueno, pues hortxe, gezurrak esaten eta desbideratzen.
Bai, bueno, denok esaten, gero oso tipiko izaten da, orain modan dagoenez, orain novela beltza idazten duela esaten duen mundu guztiak esaten du, bai, nik generoa maite dut, horrek aukera ematen duelako gizartean gertatzen diren edo dauden alde ilunak eta dauden injustiziak salatzeko eta argira ekartzeko eta bar, hori kasik bihurtu da erantzun kanonikoa, ez? Hitz egiteko novela beltzari buruz.
Novela beltza baino soziala ere bai.
Halako zeo zer. Gertatzen dena da gero horren barruan oso idazle diferenteak daudela eta orduan idazle bakoitzak salatu nahi izaten duena ez dela gauza bera, edo ez dira, gauza diferentiak salatzitu, ez dela, alegia, batzuk salatuko dute. Zate batera, ni ari naiz buruan daukat, Italiako, bueno, Italian argitaratzen zuen, Italian bizi zen, novelagile bat Dona Leon, arek kritika egiten zuen, liburu batean kritika soziala egiten zuen, kritikatzen zituen langileak alperrak zirelako, eta lan orduetan zigarroa erretzen egoten zirelako. Bueno, hori ere kritika soziala da. Claro, kritika soziala modu edo alde batetik botata, ez? Edo toki jakin batetik botata. Horren ondoan zuk hartzen balin baduzu Italiarekin segituz, eh? Massimo Carlotto bezalako bat, kartzelan egondakoa, esker muturrekoa izandakoa bere gazteetan, gero askatu zutena, demostratu zelako, kartzela sartu zutelako egin etzuen gauza batengatik eta bar, eta ba, arek ere denuntzia egiten du, beka, arek denuntziatzen dituen gauzak bestelakoak dira, eta batez ere beste ikuspuntu batetik, edo izarteko beste puntu batetik, ez. Orduan, bauxe, hori da, naz horretan bai, horrelako gauza.
Kritika soziala eta beste batzutan, bueno, kritika sozial gutxi edo bat ere ez da somatzen, baino bai gehiago, igual thriller psikologikoak, ez dakit, iparraldeko, Europako iparraldeko novelak oso famatuak dira, eta telesailak eta egiten dituzte, hor gehiago da, hori ez, beldur hori, sensazio hori, kritika baino gehiago.
Bai, alderdi psikologiko hori. Hori dena den, hori orain modan jarri dira, bai, zuk esan duzu moduan, iparraldeko idazleak, baina hori baino lehen hori landu zuen Maizuki, esate batera Patricia Highsmithek, esate batera edo Jean Thompsonek, hiltzailean ere baitan, esate batean tituluak berak ere esaten dut. Orduan, bai, osagarri psikologiko hori ere historikoki ere egon izan da, bai.
Hori da beldurgarriena, ezta? Zer daramagu barruan, zer egiteko
bai,
kapazak gara, txan-txan.
Bai, egia, hori egia. Bai. Bueno, baina hortan ja, hor ja, aterako gineteke novela beltzetik, eta orduan hortarako lan maizua, o maizu lana danan artean dagona da Dr. Jekyll eta Mr. Hyde-en historia liluragarria.
Hori da.
Horrek, hobekien adierazten duzuk esan duzun hori, zer norbera barruan, zer daukan edo zer eduki dezakeen, ez?
Hori da, denok badugu bietatik zerbait.
Dudari gabe.
Kontua da, oreka mantentzea. Oso ongi. Ba, Jon Alonso, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, Amaiur bat urtero, lana aurkeztuko duzu larun bat arratsaldean, zakit, bazkal buruan, giro polita, ez? Liburu bat aurkezteko, edo zer?
Bai,
patxaranaren larrimoan, zakit.
Beste urte batzuetan ere, egon izan daiz bazkari hortan, da beste aurkezpen batzuk ikusi ditut, eta egia da oso berezia izaten direla. Alde batetik jende asko egoten da, ze bazkarian ez da ikiru itamar bat edo egoten diren, edo lako zerbait, eta gero, jakina, ba, danok bazkalon duan, ba, posikago egoten gara, eta behar bada hitz egiteko gogo gehiagorekin ere bai. Ez
da, hortatik, nik ez dut liburu irakurri polita. Baina, iruditzen zait.
berbagoa izaten da.
Oso, gi, primeran, ba, Jon Alonso, placer bat beti bezala, zurekin hitz egitea, eta dena bikain joan dadila eta gozatu, hilbeltzaren edizio honetaz.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Euskal Herria Irratian asteazkenean gaueko 10ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Sevilla, Euskal Herria Irratiarekin, Osasunaren etxeko partida.